Rozhovor s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou natáčíme den poté, co britská premiérka Theresa Mayová oficiálně spustila proceduru vedoucí k odchodu Velké Británie z Evropské unie. Budete jako premiér přímo jednat s Theresou Mayovou o postavení mnoha desítek tisíců Čechů, kteří žijí a pracují ve Velké Británii?
No my přece jako Češi jsme ve stejné situaci jako Poláci, Maďaři, Slováci a konec konců Briti, kteří žijou u nás a v Maďarsku a v Polsku nebo třeba ve Španělsku, tak samozřejmě jsou ve stejné pozici. Ti lidé všichni nabyli svá práva jako občané Evropské unie a my v tuhle chvíli stojíme o to, aby o ta práva nepřišli a budeme vyjednávat společně. Bude vyjednávat celá Evropská unie, protože se nejedná jenom o tu jednu otázku práv našich občanů.
To znamená, žádná
bude
separátní
se také jednat
jednání.
O všech těch dalších otázkách. Nedávají smysl separátní jednání. My přece nemůžeme Británii nabídnout speciální obchodní styk mezi Českou republikou a Velkou Británií. My jsme součástí společného evropského trhu. My nemůžeme Britům tady nabídnout nějaká speciální práva, protože jsme součástí evropského pracovního trhu. Separátní jednání nedávají žádný smysl. Separátní jednání by měly význam teprve tehdy, pokud by jednání mezi Evropskou unií a Velkou Británií ztroskotala, pokud by došlo k Brexitu bez jakýchkoliv dohod, což nepředpokládám, že by se něco takového mohlo stát, čili až uplynou ty dva roky a kdyby náhodou došlo k totální katastrofě, tak samozřejmě potom jednotlivé země budou jednat separátně, ale v některých oblastech to nedává žádný smysl, zejména tam, kde máme společná pravidla, kde máme třeba společný evropský obchodní prostor a do toho prostoru se nikdo nemůže dostat bez souhlasu všech členských zemí Evropské unie a institucí Evropské unie.
Pokud popisujete tu situaci takže Česká republika, stejně jako ostatní státy, chtějí zachovat práva, která mají například Češi, nebo těch 40 tisíc Čechů, kteří žijí a pracují ve Velké Británii. Jak s tím jde dohromady to, co říká například ministr zahraničí Lubomír Zaorálek v rozhovoru pro Hospodářské noviny, který říká, chci otevřít diskuzi, zda je dlouhodobě udržitelné, aby si stát nemohl stanovit upřesňující podmínky, které budou regulovat zaměstnávání občanů z jiných států Evropské unie. Dává to nějaký smysl? Chcete zachovat práva Čechů, kteří jsou ve Velké Británii, která se chystá odejít a zároveň, ale druhou stranou jeden z vašich ministrů říká, že ta práva ohledně zaměstnávání a pohybu chce změnit.
Ano, já myslím, že to, co řekl Luboš Zaorálek, je kontraproduktivní z hlediska toho, co nás teď čeká, pokud jde o Brexit. Já předpokládám, že to není pozice, na které bude trvat, nebo na které trvá.
Pardon, to se spletlo?
Ministerstvo. No, on to dementoval, říkal, že Hospodářské noviny napsali něco jiného.
Moment, než ta citace, než kterou jsem vám teď přečetl, je právě z jeho dementy.
Ano.
To je z jeho vysvětlení, upřesnění.
Já jenom vím, že ministerstvo zahraničí v jeho čele stojí, nespochybňoval žádným způsobem mandát, který si definujeme pro jednání o Brexitu a předpokládám, že kdyby Lubomír Zaorálek skutečně chtěl regulovat pohyb pracovních sil uvnitř Schengenu, což samo o sobě je docela složitá představa, protože by to v zásadě zničilo společný trh práce, který dneska v rámci Evropské unie máme, takže by to navrhl. Ale nic takového ministerstvo zahraničí nenavrhlo.
Není to trošku komplikace to, že on toto řekl? Není to komplikace pro postavení Čechů nebo pro ta budoucí jednání?
Já myslím, že není. My na vládě budeme schvalovat ten mandát v krátkém čase pro naše vyjednavače, kteří budou spolupracovat s těmi ostatními v Bruselu. Jak jistě víte, my jsme se na Brexit začali připravovat důkladně. Máme dokonce společnou pozici parlamentních politických stran, která definovala naše hlavní priority. Ty jsou dvě. Přístup na britský trh pro náš export a pak samozřejmě postavení našich občanů, kteří v Británii žijí a pracují. A co je, myslím, důležité zdůraznit, to, že včera začal Brexit, tak znamená minimálně dvouletou lhůtu, ve které se pro naše lidi nic nemění ve Velké Británii. To znamená, že dva roky je ještě Británie členskou zemí Evropské unie se všemi právy a povinnostmi.
Ještě jedna věc mě zajímá, když se podíváte o půl roku zpátky, tak si můžeme přečíst stále ještě takzvané prohlášení čtyř nejvyšších ústavních činitelů České republiky, které ujišťovalo Čínskou republiku o našem přátelství a také o tom, že, a teď cituji přesně, osobní aktivity některých českých politiků nejsou výrazem změny oficiální politiky České republiky a považovali bychom za nešťastné, aby takto byly kýmkoliv vnímány. To byla reakce na setkání ministra kultury Daniela Hermana a Dalajlámy. Jste pyšný na svůj podpis pod tím prohlášením?
Ten podpis vychází ze zahraniční politiky, kterou prosazují. To znamená, já tam nevidím žádný problém. v tom, že jsem to prohlášení podepsal. Konec konců to bylo prohlášení, které připravilo ministerstvo zahraničí a připojilo se k tomu všichni nejvyšší ústavní činitelé České republiky. A konec konců to, že Česká republika podporuje územní celistvost Číny, není něco, s čím by přešla naše vláda.
To snad ale není ten, to něco, ten, to problematické, jako ta věta o tom, že se omlouváte vlády za aktivity jednoho ze svých ministrů.
V okamžiku, když jste člen vlády a přijmete představitele, politického představitele, protože Dalaj Lama není jenom duchovní představitel, ale dlouhá léta byl aktivní politický představitel exilové tibetské vlády, tak logicky se vás partneři ptají, jaká je politika vlády. Je ta politika vlády stále stejná, nebo tu politiku vlády hodláte nějakým způsobem měnit? Takže česká vláda tu politiku vůči respektu k územní celistvosti Číny nemění. Stejně jako Nečasova vláda, Topolánkova vláda,
naše
vláda respektuje územní celistvost Číny.
Podobná prohlášení se nepřijímají v České republice.
Dělení Číny.
Nepřijímají se vůči České nebo vůči jiným partnerům v České republice, například co se týče, řekněme, celistvosti Evropské unie nebo vystupování nebo vstupování do NATO a tak dále. A taková, taková podobná prohlášení jsou relativně často slyšet v českém politickém veřejném prostoru.
Pan ministr Herman překročil hranici, kterou jako člen vlády překračovat neměl. Protože jedna věc je společná pozice, kterou má vláda, druhá věc je vystupování jednotlivých členů vlády. V okamžiku, kdy pan ministr Herman přijal Dalaj Lámu na ministerstvu zahraničí, teda ministerstvu kultury, tak to znamenalo už oficiální krok. A bylo to, řekněme, překročení linie, kterou člen vlády překračovat neměl.
Jenomže je otázka, teď po roce nebo po půl roce se můžeme podívat, jak si na to, kvůli čemu vlastně to prohlášení bylo podepsáno, protože bylo oficiálně prezentováno jako, jak řekněme, krok k uchování dobrých vztahů s Čínou. Bylo to i v době, kdy bylo mluveno, nebo vy, vládní představitelé, jste mluvili o čínských investicích do České republiky. Jenomže vtip je v tom, že minimálně podle poradenské společnosti Biznout za poslední rok klesly čínské investice do České republiky o 200 milionů. A například počet firem s čínskými majiteli klesl o 35. Takže to vypadá, že to možná nebylo tak úplně potřeba.
Ale tady, víte, vy to spojujete s investicemi. Já to spojuji s věrohodností zahraniční politiky země. A jestliže říkáme, že respektujeme územní celistvost Číny, stejně jako respektujeme územní celistvost Španělska, nebo respektujeme územní celistvost Itálie a nepodporujeme separatistické tendence v rámci těchto zemí, jako Česká republika, jako česká vláda, tak přece, když něco takového řeknete, tak musíte také podle toho konat. A jak by vypadala vláda, kdybychom na jedné straně říkali, ano, respektujeme vaši územní celistvost a na druhou stranu jsme se scházeli s představiteli hnutí, které prostě se snaží tu územní celistvost nějakým způsobem změnit. Já teď nechci polemizovat s tím, jestli mají pravdu, nemají pravdu. Já jenom říkám, že jako předseda vlády jsem naprosto v komfortní pozici, protože já se snažím respektovat politiku, na které jsme se ve vládě dohodli, dávám jí svoji podporu, stejně tak se chová i ministr zahraničí, stejně tak se chová i prezident republiky nebo předsedové komor, proto jsme vydali toto prohlášení.
Oddělil
bych to od toho, do jaké míry, jak to vypadá s čínskými investicemi. Některé čínské investice probíhají, stejně tak probíhají aktivity našich exportérů směrem k Číně. Podařilo se pro některé výrobky.
To znamená, že je dobré pro Českou republiku mít takové vztahy s Čínou? Když se podíváte na míru čínských investic nebo na, řekněme, velikost vzájemného obchodu, tak Čína se pohybuje někde kolem 20. místa. To je pro nás důležitý obchodní partner.
No, víte, máme především obrovský problém s tím velkým přebytkem čínským z hlediska vzájemného obchodu. Ten export z Číny je drtivý oproti tomu, co jsme schopni do Číny vyvážet. A myslím, že starostí každé vlády by mělo být, abychom tu obchodní bilanci alespoň z části srovnali. Druhá věc jsou reexporty. Je potřeba vnímat také fakt, že řada věcí, které se u nás vyrobí, vyveze se do Německa nebo do Británie, tam se stane součástí větších celků, které se potom exportují do Číny. Vztahy mezi Čínou a Evropou z obchodního hlediska jsou klíčové. Když se podíváte na německou politiku, na francouzskou nebo britskou politiku bez ohledu na Brexit, tak tyto země se snaží udržovat intenzivní politické, diplomatické i obchodní vztahy s Čínou, protože si uvědomují význam čínského trhu z hlediska jejich pracovních míst a z hlediska jejich biznesu. My to jako Češi, my jsme přece národ obchodníků, my jsme národ exportérů, my to jako Češi nemůžeme ignorovat.
Ještě jedna věc. Jedním z volebních témat budou minimálně v podání ČSSD daně. Pokud na to budete mít po volbách vliv, jak změníte daně?
Hlavní téma budou mzdy. Daně s těmi mzdami souvisí. My jsme navrhli snížení daní pro 4 miliony lidí z jediného důvodu, aby ti lidé měli na výplatní pásce měsíčně o 500 nebo 1200 nebo 1400 korun více, než mají dnes. To znamená, chceme posunout tu strukturu daňové zátěže, chceme, aby více daní platili firmy, velké firmy, aby více daní platili banky a chceme, aby nižší daně platili 4 miliony zaměstnanců, kteří mají plat někde do té úrovni 50-60 tisíc hrubého.
Do té rovnice, tak jak ji říkáte, patří i ta druhá polovina, to znamená, že zároveň mnoha lidem, těm dalším, ty peníze berete. No, tím, že bude zvýšena progrese
daně. Ne mnoha lidem. Tím, že zavádíme daňovou progresi, tak říkáme, že do určitého příjmu, a je jedno, jestli ten příjem máte vy, Andrej Babiš, nebo já, nebo kterýkoliv zaměstnanec, prostě do 30 tisíc korun hrubého měsíčně bude ten váš příjem daněn 12% podle našeho návrhu. Pokud máte nějaké vyšší příjmy než těch 30 tisíc, tak ta další část bude daněna například 19 nebo 25%. A pokud máte ještě vyšší příjmy, tak ty vyšší příjmy budou zdaňovány. A například ty nejvyšší příjmy navrhujeme, aby byly zdaňovány 32%, což je sazba daně, která tady platila ještě v roce 2006. To není žádná radikální změna oproti tomu, jak nejvyšší příjmy těch nejbohatších lidí tady byly zdaňovány v roce 2006. Platili z těch nejvyšších příjmů 32% a my navrhujeme, abychom se k té nejvyšší sazbě vrátili.
Jenom abych si to ujasnil, kdo je z pohledu ČSSD bohatý? Čistě příjmově?
No, máme tady něco kolem 5 milionů lidí, kteří jsou ekonomicky aktivní. A když si vezmete, že 4 miliony z těch 5 milionů mají příjem, nebo skoro 4,5 milionu má příjem, který je výrazně pod 50 tisíc korun hrubého měsíčně, tak drtivá většina zaměstnanců má takovéto příjmy v České republice a na tyto lidi my cílíme z hlediska snížení daňové zátěže. Kdo je bohatý? No podle mého názoru slušnou životní úrovně má člověk, který má přes 80, 70 tisíc měsíčně, tak ten už má šanci na solidní životní úroveň a už je to vyšší střední třída.
A to jsou lidé, na které nemíříte?
Problém je, že ta střední třída u nás je velmi chudá. Když se podíváte na naši střední třídu, do té logicky patří učitelé, ale průměrný plat učitele v České republice, víte kolik, 29 tisíc korun hrubého. To znamená hluboko pod tou sazbou, o které se diskutovalo. Těmhle lidem my navrhujeme snížit daně. Policista, hasič, zdravotní sestra. Tihle lidé by přece měli patřit do střední třídy, ale jejich průměrné platy se pohybují kolem 30 tisíc korun hrubého.
Vy jste premiér.
Ano, a taky jsem ledacos udělal pro to, abychom ty platy zvedli. Jsem velmi rád, že teď jsme naposledy o 10% zvýšili tarifní platy od 1. července příslušníkům bezpečnostních sborů, kterým ty platy tarifní v roce 2011 tehdy snížila vláda. A konec konců každý rok naše vláda zvyšuje tarifní platy, zvýšili jsme minimální mzdu. Pro mě to mzdové téma je velmi silné a bude to velmi silné téma pro sociální demokracii i do voleb.
Poslední věc. Hospodářská komora, nejen ona sama, upozorňuje, že i přes dobré výkony ekonomiky chybí v Česku 140 tisíc lidí, aby zaplnili pracovní místa. Už se tomu smějete, máte pocit, že to není pravda?
Vy jste říkal i přes dobré výkony ekonomiky. Díky dobrým výkonům ekonomiky je tady tolik volných pracovních míst. My máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. To nikdy nebylo. Vždycky před námi bylo Německo nebo Rakousko, měli nižší nezaměstnanost než my. Dneska my máme nižší nezaměstnanost než má Německo.
Já tomu rozumím, ale těch 140
tisíc neobsazené pracovní pozice.
Neobsazených pozic je trošku problém.
Je to problém.
Minimálně pro české
firmy.
Je to
problém a já bych byl velice rád a snažíme se o to, aby primárně byli zaměstnaní naši nezaměstnaní, které tady máme. To znamená, já tlačím na úřady práce z hlediska aktivizace těch lidí, kteří tam jsou ještě v evidenci úřadu práce a tam, kde není možné to místo obsadit člověkem z České republiky, tak tady existuje možnost jednak v rámci evropského trhu. To znamená, je tady volný evropský trh, kde nejsou regulace z hlediska pohybu pracovních sil. To znamená, mohou sem přijít zaměstnanci z jiných členských zemí Evropské unie. To vláda nemá možnost regulovat. A pak jsou tady zaměstnanci například z Ukrajiny. Tam máme systém, který ale je adresný. To znamená, snažíme se, aby firmy, kterým chybí zaměstnanci, kteří neseženou ty lidi na našem trhu práce, je mohli dovést z Ukrajiny.
Já vím,
ale také chceme, aby se o ně komplexně postarali. Aby
ten problém, ten systém,
aby ten problém
ale stále
nebyl
tady
třeba
je,
přenášen na obce a města.
Stále tady je ten, jaksi ta díra, která zví 140 tisíc volných pracovních míst.
A zaměstnavatelé mají možnost získat ty zaměstnance na evropském trhu, mají možnost ty zaměstnance získat eventuálně z Ukrajiny, nebo mají třeba možnost zvednout mzdu.
To znamená, že...
A mají třeba možnost zvednout mzdu na té pracovní pozici a pak se jim třeba podaří lépe oslovovat i zaměstnance tady z České republiky.
Je to věc zaměstnavatelů tedy? Měli by to vyřešit?
Vláda proto vytváří podmínky, ale teď se vracím k tomu, co říkal Luboš Zaorálek, že by se měl omezovat ten evropský trh práce. No přece ten evropský trh práce je mimo jiné i šance pro ty naše zaměstnavatele, pokud nenajdou zaměstnance mezi Čechy, ani když třeba zvednou ten plat, a nikdo se nenajde, kdo by o tu pracovní pozici měl zájem, tak přece můžou se snažit získat zaměstnance v rámci společného evropského trhu. A když ani tam už to není možné, protože Evropa je dneska v konjunktuře, to znamená, řada zemí má velmi nízkou nezaměstnanost.
Dělají proto málo.
Tak mají šanci získat zaměstnance ze třetí země, ale tam máme určitý systém regulace.
Ano.
A ten systém
regulace... Vzhledem k tomu, že ta díra tady je, tak dělají proto málo?
Ano. Ne. Vždycky je potřeba se podívat, jaká místa tady chybí. Jestli ta pracovní místa třeba přežijí i uvolnění měnové regulace ze strany centrální banky v příštích letech. Hmm. A jestli udělali všechno pro to, aby na ta místa našli zaměstnance od nás, včetně třeba mzdových podmínek, které se na té pozici nabízí. Ale říkám, je tady širší možnost, evropský trh, je možné dovést zaměstnance z Ukrajiny, ale všechno podléhá určitým pravidlům. Já si myslím, že to je v pořádku z hlediska těch dovozů zaměstnanců ze třetích zemí. V minulosti se stávalo, že firmy dovážely skrze pracovní agentury zaměstnance, pak došlo k ekonomickému výkyvu, ti lidé tady zůstali a samozřejmě pak jsme následně řešili sociální a bezpečnostní problémy.
Pane předsedo, děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Hezký den.